Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň käreneçi daýhanlaryň kärene yerlerinden ikinji hasyl almak üçin ekýän ekinlerini degişli döwlet ýer salgydy. 2 hessa goly ýokarlandy. Bu töleg mundan azal 1 hektar ýer üçin 800 manatdy. Indi 1400 manat boldy. Lewap vilayatynyň Saýat etrafynyň Azatlyk hemde Göreldi daýhan birleşikleriniň owa arçynlary ýer salgytlarynyň ýokarlanan narhlary boýunça kärinneçilere duyduruş berýär. Bular barada howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde lewaply bir kärinneç Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7-nji fevralda gurrun berdi. Ýokarlanan ýer töleginiň hemäni aňladyar. Türkmenistanyň döwlet kärine ýer ýerlerini plan borçnamasy esasynda paýta, bugdaý ýa-da beýleki bagça ekinleri ekdirýär. Daýhanlar döwletiň ýeçiligindäki ýerleri ekin ekip olaryň hasylyny döwlete satýar. Döwlet bilen käreneçiniň arasyndaky bu ulalaşyk döwlete önüm daýhany girdiji getirýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylygynyň maglumatyna görä, eýýäm köp ýyllyklaryň dowamyny ýurtda hususan gallaçy käreneçiler özlerinin kärene ýerlerini bugdaý hasyly ýygnalandan soň ikinji gedek öz isleginiň görä ekin ekýär. Olar bu ekiniň hasylyny tutuşlugyny döwlete tapşyrmagy borçlu däl. Ýöne kärene ýerden özbaşlyk peýdalanýany üçin daýhan döwlete salgyt töleýär. Onha şol salgyt indi 1400 manata çykaryldy. Köni puldan 7 million manat bolýar. Ekin ekinin yere tölen salgıdını ödemeyer deyip Levaplı Dayxan atlandırılmazlık şeritini zeyreniyer. Azatlık radyosunun havarçısı filen gurrundeş olan kärenneçinin sözlerine göre kärenne yere ekilen ikinci ekin filen bağlı devlet teknika ve dökün kömeğini yenillikli bermeyer. Hasılı yığınılan buğday yerlerine giyiçki bakçı önümleri mesele Mekkecevin, Mersh, giyiçki pomidoryalı ovu hoculuk önümleri ekiliyer deyip Levaplı kärenneç azatlığın havarçısına düşündürüyer. Şol ekinleri ekmek üçün Dayxan Birleşik'in kasasına önünden tölev geçirmeli. Buğday oruğu takminan iyul ayına tamam oluyar. İkinci ekiş şondan son başlanıyar deyip Dayxan yağdayı aydınlaştırıyar. Türkmenistan'a yerleri dolandırmanın hukuk binyadını ve onların iktisadi kurumatçılık esaslarını 2004 yılda kabul edilen yer hakkındaki bitevi kanun keskitleyer. Ona çenli yurtta yerlerin dolandırılışı 1990 yılda kabul edilen Türkmenistan SSR'nin yer hakkındaki kodeksi esasını alınıp barlayardı. Yer hakkındaki bitevi kanun kereneçi dayhanları ova hoculuk maksatlı yerlerden özbaşlık peydalanmağı qadağın ediyer. Türkmen metbuatı kärenneçlerin yerlerden yılda 2-3 gedek hasyl almak bilen prezidentin bu uğurdaki görkezmelerini amal edýändigini aýdýar. Daýhanlar buğday hasyly ýygnalan meýdanlarda şaly we başga da köp sanly aralyk ekinleri ekýärler diýip Türkmenistanyň kärdeşler arkadaşlygynyň resmi saýtyna aýdylýar. Ýöne Lewaply onurca kärenneçi bilen gurrundaş bolan Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy häkimiýetleriň etraplarda daýhanlara şaly ekmegi gadagan edýändigini Onu dünya arkalı adamlara ekmeğe ruhsat berliyenliğini aitti. Yerden alınan gök bakçı önümlerinin bazardaki bakası kımmatladı. Oların bazardaki hedirki bakasını göz önüne tutup hükümet kerenli yerlerdeki özbaşlık ekerançılığı değişli yer salgıdını götürdü deyip azatlığın yerli havarçısaydiyar. Hükümet resmileri yokorlanan yer tölevleri oyuncu köpçülüklüğün havar seri işlerine çıkış etmeyer. Beyleki bir yağday kerenli yerinden ikinci gede kasıl alma uçuyun meselim soğun ekyan adam bilen aydalı mäş ekyan adamın giyirdecisi bir olmayar. Yönü hükümet bulurun hemmesini bir ayaktan sürüp, tədi yer tölüğünü qıradan keskitledi deyip Azatlyk radiosunun havarçısı Levaplı Dayxanın şikayetini yitiriyer. Qali versede havarçı kərenneçi dayxanlardan başqa da dürlü tölüğlerin yığınalyanlığını, yönü olurun bu tölüğlerin nəmi maksat bilen alınyanlığından bir havardığını aytti. Yaşlar qurumatı üçün deyilip dayxanlardan her yıl 12-15 manat, kərdeşler arkadaşı üçün 25-30 manat tutum tutuluyar. Bu pullar nire gidiyar? Yaşlar qurumatı deyildiği nəmi oluyar? Kärdeşler arkadaşı nəmi? Huday bilyar? Deyip Levaplı dayxan nəgililigini bildiriyar.